Virðulegu forseti, góðir landsmenn. Það er vor og þá fyllumst við bjartsýni framtíðina. Stúdentskollarnir fara á loft, yngstu börnin færast upp í grunnskóla, sumarleyfin á næsta leiti og síðast en ekki síst er leyfilegt að hittast, faðmast og hafa gaman. Já, við erum að læra upp á nýtt að hittast fyrir utan kúlurnar okkar. Og mikið er það skemmtilegt að finna hvert fyrir öðru, því þrátt fyrir allt er litróf mannlífsins svo dásamlega skemmtilegt. Við sem störfum á vettvangi stjórnmálana megum aldrei missa sjónar á einmitt þessu, litrófi mannlífsins og tilgangi starfa okkar við að rækta þann jarðveg sem mannlífið vex upp úr. Það er talað að hafa græna fingur þegar að rækta á plöntur en ég er ekki frá því að það séu rauðu fingurnir sem hendi best þegar að rækta á gróskufullt mannlífið. Því þeir taka lit sinn frá hjartanu. Þar finna þeir umhyggju og samkennd. Það þarf að hafa hjarta í stjórnmálum. Virkt og opið hjarta til að gera það besta mögulega fyrir íbúa þessa lands og jarðarinnar allrar. Og þrátt fyrir átökin sem birtast almenningi héðan úr þingsal, þá bera störf okkar í sameiningu oft árangur. Og þá er gott að það var til einhvers að vinna hérna langt fram eftir kvöldum við að reyna að leysa úr verkefnum líðandi stundar. Í upphafi síðasta kjörtímabils var kjörorðið innviðir. Því miður stöndu við enn frammi fyrir því að margir eru þeir orðnir býstna laskaðir. Heilbrigðiskerfið er hjartað sem verður að fá næringu. Hæstvirtur fjármálaráðherra sem gengt hefur því embætti nánast án hlés frá árinu 2013 ber mikla ábyrgð á því hvernig fjármunum skattgreiðenda hefur verið ráðstafað á þeim tæpu 10 árum og hverjir það eru sem bera þyngstu byrðarnar. Það er ekki bara við í samfylkingunni sem höfum ávarpað van fjármögnun heilbrigðiskerfisins heldur sést það svart á hvítu í fjölda skýrslna, samanburðarskýrslu OECD ríkja, skýrslum McKinsey eða skýrslum ríkisendurskoðunar geðheilbrigðismál, hjúkrunarheimili eða fleira. Heilbrigðiskerfið okkar er vanfjármagnað og hefur verið það lengi og nú erum við að missa okkar besta starfsfólk út úr heilbrigðiskerfinu á sama tíma og viðvarandi mönnunarvandi er í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðisstarfsfólk getur einfaldlega ekki búið lengur við það skilningsleysi sem stjórnvöld hafa sýnt. Og það er í alvöru ekki hægt að halda því fram hér fullum fetum að nóg sé gert þegar vandinn blasir við okkur á hverjum degi. Það vantar hjúkrunarrými. Það vantar geðheilbrigðis úrræði. Það eru ára langir biðlistar eftir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu fyrir börn og fullorðna og ráðherrar leyfa sér að koma hingað upp í pontu Alþingis og halda því fram að fjármagn muni ekki leysa vandann. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, það er ekki náttúrulögmál að neyðar ástand ríki í heilbrigðiskerfinu. Það er pólitísk ákvörðun að setja árum saman umtalsvert lægra hlutfall landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið en frændríki okkar á Norðurlöndunum gera. En það að halda því fram að það bitni ekki á nauðsynlegri þjónustu við almenning ber vott afskaplega lítinn skilning á verkefninu. Við megum heldur ekki gleyma því að sökum fæðar og smæðar þessara þjóðar þá ætti að kosta hlutfallslega meira að reka þjónustuna hér enn á Norðurlöndunum. Fjármála áætlun næstu 5 ára sýnir að ríkisstjórnin hefur ekki í hyggju að sækja fjármagn þangað sem nóg er af því. Ofur arðgreiðslur stórfyrirtækja verða áfram ósnertar á meðan að grunnþjónustan skerðist þá degi til dags. Breiðu bökin gildna á sama tíma og mönnunarvandi sem rekja má til vanfjármögnunar og skilningsleysis stjórnvalda á verkefninu eykst. Framboð heilbrigðisþjónustu er ónótt, biðlistar of langir, verkefninu verða fyrir vikið þyngri og neyðin meiri. Þetta ástand snertir hvert einasta heimili á landinu og hverfur ekkert á meðan við bregðumst ekki við með verulega auknu fjárframlagi, ekki einu sinni, heldur til næstu ára. þegar að ríkissjóður er svo í vanda eftir heimsfaraldur, þá þurfum við að hafa ríkisstjórn sem þorir að sækja fé þangað sem það er að finna. Virðulegur forseti, ég vil ræða annað hjarta sem að er sjálft lýðræðið og það hvernig við eflum það. Hæstvirtur forsætisráðherra talaði fyrir gagnsæi, trausti og samvinnu við upphaf síðasta kjörtímabils og að byggja brú til að skapa samstöðu hvernig leiða megi mál til lykta. Ég henni sammála að við þurfum í sameiningu að auka traust á stjórnmálum með meiri samvinnu, en hún þarf þá að ganga í báðar áttir. Góðar tillögur stjórnarandstöðunar hér á þingi þarf ekki að fella bara í þeim tilgangi að sýna vald sitt. Okkur gengur raunverulega gott eitt til. Þegar við sem dæmi leggjum fram tillögu að sjúklingar eigi áheyrnarfulltrúa í stjórn Landspítala, hvernig gat það verið vond hugmynd að leyfa slíkri rödd að heyrast við stjórnarborðið? Hvernig gat það verið vond hugmynd að samþykkja rannsóknarnefnd Alþingis vegna sölunar á Íslandsbanka? Hvernig gat það verið vond hugmynd að fjármagna sálfræðiþjónustu eða tryggja að lífeyrir hækki í takt við lífskjarasamninga? Okkur gengur raunverulega gott eitt til og ég held að þetta skaði pólitíska menningu hér á Alþingi og minnki traust á okkar störfum. En það er fleira sem minnkar traust til okkar í stjórnmálunum. Siðfræðingurinn Henry Alexander Henryson fjallaði á dögunum þá staðhæfingu hæstvirts forsætisráðherra að gagnsæi auki traust. Sagðan með leyfi forseta að gagnsæi væri raunar andstaðan við traust. Við treystum ekki fólki þegar við krefjumst þess að hafa ítarlegar upplýsingar allar athafnir þess og ákvarðanatöku. Gagnsæi getur vissulega komið við sögu þegar fólk reynir að efla trúverðuleika sinn, en traustið byggir eftir sem áður fyrst og fremst á því að fólk sýni skilning á eðli þess hlutverk sem það gegnir. Og hrökkvi ekki kút þegar því bent á þær takmarkanir sem hlutverkið kann að leiða af sér. Þar sem ríkir traust þarf ekki ótakmarka gagnsæi. Við þurfum hins vegar átak í að auka traust á stjórnmálum. Það hefur nefnilega ítrekað beðið hnekki eftir að ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur hóf sinn leiðangur og það breytist ekki nema með því að fólk sem fer með völd viðurkenni og skilji eðli þess hlutverks sem það gegnir. Góðir landsmenn, gleðilegt sumar.
Þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir og talar af hálfu sjálfstæðis.